Perspektiva 202.
Perspektiva 202. Dobro večer vam žele Draško Šarić, Miloš Georgijević, Lana Nikolić. I evo našeg večerašnjeg pitanja da razmišljamo svi zajedno i da se nekako, pa ne znam, da unesemo neku novu emociju. Kakve ideje naših mladih ljudi donose promjene na bolje u budućnosti? I ne samo to, nego i nagrade donose. Studentkinje, odnosno studenti Case Study kluba Fakulteta organizacionih nauka osvojili su prvo mesto na regionalnom takmičenju u Portorožu, a zadatak se odnosio na podizanje ekološke svesti. I zato za večera sa nama predstavnica ovog kreativnog tima Katarina Milosavljević i Nina Berektarović. Dobroveče obema i hvala vam najlepše što ste došli.
Bravo, Lano.
Hvala puno na pozivu.
Ko ima veću tremu?
Pa mislim da nemamo, uopšte.
Da. Jako mi je drago zbog toga. Mislim da sam malo osjetila kao neko malo uzbuđenje na početku, ali drago mi je što je sada drugačije. Jel su strašne slušalice, nisu?
Ne, baš mi se sviđa. Čudno mi je prosto da čujem svoj glas.
A, može i da se dopadne. Posle nekog vremena može zapravo i da se svidi. Ajmo da krenemo odmah od takmičenja i toga. Kako ste vi zapravo dospjeli do te tačke zajedno sa kolegom i vašom profesorkom koja vam je bila mentorka da zapravo budete tamo i da se bavite ekologijom?
Pa, pre svega, u timu nije bio samo naš kolega, nego još jedna koleginica. Aha. Znači, to je tim od četvoro.
Onda se izvinjavam koleginici.
Da, da, da. Prvo smo, naravno, postale članice studentske organizacije Case Study klub pri našem fakultetu organizacionih nauka, gde smo imali jedan period i selekciju za takmičenje uopšte, da bismo mogli da se takmičimo na određenim inostranim takmičenjima ili generalno lokalnim. I na kraju se u decembru napravio raspored timova i koji će tim ići na koje takmičenje, tako da je moje koleginici Nini, kolegi Nikoli i drugoj koleginici Ani, koja nije sad s nama, zapalo da idemo u Sloveniju i tu nam se na tom putu nam se pridružila naša naravno mentorka koja nas je spremala sve ovo vreme od decembra, a to je Tamara Tošović.
E pa evo jedan stvarno srdečan pozdrav za sve njih i jedno veliko hvala što su se toliko mnogo potrudili i dali se od sebe, pšete što ne možemo svi da stanemo ovdje u studiju, ali nema veze, bitno je da ste vas dve tu i da prenesete u stvari tu neku priču. Nina, kako je bilo tamo? Šta izdvajaš sa takmičenja što ti je onako baš najsnažniji utisak uključujući i temu?
Pa pošto je ovo bilo naše prvo timsko takmičenje pre pripreme za veliko svetsko koje ćemo pomenuti koje organizujemo ovdje u Beogradu, mislim da nam je celokupno takmičenje ostavilo veliki utisak jer prvi put smo otputovali kao tim, radili smo slučaj koji nam možda nije najbliži, a tiče se ekologije koja je na mnogo višem nivou u Sloveniji nego kod nas, nažalost. Prosto samo upoznavanje ljudi, cijela organizacija, nastup, jer to je bilo u okviru jedne velike konferencije koju su oni organizovali i cijelo putovanje nam je bilo tako uzbudljivo i naravno završilo se pobjedom što je bilo samo vrhunac svega, tako da nekako sve bih izdvojila. I putovali smo, bilo nam je lepo vreme i upoznali smo društvo iz Hrvatske i Slovenije i Srbije i stvarno nam je bilo baš divno.
Jedno čekam da čujem još detalja. A, mislim, odnosilo se na ekologiju, ali kad to kažemo to je dosta široko. Što ste tačno radili tamo?
Jeste, konkretno kompanija koja nam je zadala studiju slučaja, to je kompanija Valtex, njen zadatak u stvari koji su nam oni postavili jeste da podignemo nivo ekološke svesti kod Slovenaca i da ih još više motivišemo. Generalno kao nacija oni stvarno dosta recikliraju, međutim ovdje je bio konkretno zadatak na proširenju svesti o reciklaži kartona samog, odnosno tetrapaka. Tako da je u stvari to bio naš glavni zadatak.
Da, pošto oni već sada se bave reciklažom na svim mogućim nivoima i na ulicama se vidi po 5 različitih kontejnera iz ambalaže i staklo i biorazgradivi otpad, ali ono što je najnovije što su, pa ne relativno skoro započeli, ali o čemu svest raste, jeste to kako tetrapak može da se iskoristi i oni konkretno od njega zapravo prave toalet papir, maramice i prosto je poenta da se ne koriste prirodni resursi, već da se opet iskoristi nešto što već postoje poput tetrapaka, tako da nam je to bio zadatak.
Pričat ćemo mi još u nastavku, naravno, i o ekologiji, o tome kako možemo da iskoristimo sve što se oko nas nalazi, odnosno da recikliramo, šta je onda što mi radimo ovde, kakvu ulogu u tome mogu da imaju mladi. Vi ste kao tim svakako jedan divan primjer toga što prosto možemo da uradimo kada zajedno nešto radimo i kad zajedno nešto verujemo. Uskoro se vraćamo da pričamo još malo. Vi nam naravno pišite na 064-020-2200 ili program202@gmail.com, slobodno što god mislite da je važno da podelite s nama. Dobrodošli ste. Pričamo večeras na jedan drugačiji način o budućnosti. Stalno to radimo nekako i uvek pričamo sa mladima o onome što je njima važno ovde, ali ovom prilikom ne samo da govorimo o budućnosti, nego pominjemo i neke nagrade koje definitivno nisu male. Studenti Case Study kluba Fakulteta organizacionih nauka osvojili su prvo mesto na regionalnom takmičenju u Portorožu, a zadatak se odnosio na podizanje ekološke svesti i tu su nam Katarina Milosavljević i Nina Brektarović. Počeli smo priču o ekologiji, o tome kako recikliramo, budući da ste bili u Sloveniji, verujem da ste imali prilike da napravite paralelu i ono što je najvažnije da primetite kako mladi gledaju na reciklažu ovde i u Sloveniji.
Pa ja generalno mislim da mladi postaju sve svesni stanja o generalno na zemlji, da je potrebno reciklirati, da je plastika veoma štetna, da utiče na životnu sredinu, ne samo plastika, nego generalno drugi materijali, ali mislim da prosto mi kao zemlja još nismo, da kažemo, evoluirali na neki viši nivo, kao što su, na primjer, zemlje Evropske unije kojima prosto zakoni nalažu, koje su nekoliko koraka ispred nas, tako da nas to možda sputava, ali opet svako od nas može da napravi svoj doprinos za sebe.
Da. Ono što se kod mene, mislim, što se meni sviđa bar kod nas, jeste što mi stvarno podržavamo kao nacija akciju Čep za hendikep, tako da bar nekako time doprinosimo skupljajući plastične čepove, tako da ovim putem apelujem na sve da sakupljaju čepove od plastičnih bočica, bilo da su flašice vode, bilo da su deterđenti, zato što jedna tona, ja mislim, čepova može da nekoj osobi sa invaliditetom pruži priliku da dobije svoja kolica.
Ili nešto drugo. Ja mislim da nije samo to, nego da zapravo može biti neko drugo ortopedsko pomagalo ili nešto što je osobi potrebno, ali u svakom slučaju je to prilike da budemo malo i humani, odnosno da se setimo toga da ako mi imamo sve ili barem približno to nešto što nam je najpotrebnije, da nekom možda treba, eto, makar da se pokrene kroz prostor i da je to jedan od načina, da definitivno ima veze sa reciklažom i to velike. Šta vas da je prepoznajete kao dominantne probleme, opet bile se tamo zgodno je praviti paralele, da li se mladi ljudi u Sloveniji razlikuju od naših mladih ljudi?
Definitivno, oni se od malena, znači još u vrtiću, uče da recikliraju. Baš smo imali primjera, konkretno naš kolega koji je sa nama u timu, ima drugaricu u Sloveniji, baš smo pričali sa njom o tome koliko generalno od malena se uče da recikliraju i da razvrstavaju otpad i prosto je neverovatno da vi kad prolazite ulicom ne postoji neprijatan miris kada priđete kontejnerima. Pritom kad dođete do kontejnera postoje pet njih i kako je moguće da kod nas imamo jedan, a miris je stvarno katastrofalan,
pa, dobro,
a tamo
je.
Kod njih imate pet bukvalno za razvrstavanje svakakvih otpada, počevši od stakla do plastičnih ambalaža, konkretno do papira, čepova, stvarno, ja sam jako, mislim, baš sam oduševljena, stvarno, način na koji oni brinu o prirodi.
A jel ste možda za potrebe istraživanja se bavile time na koje načine mi možemo, šta mi možemo da usvojimo, šta je ono što je nama dostupno u odnosu na resurse koje imamo. Ako imamo tri kockice pa se sa njima igramo, šta možemo od njih da napravimo? Kako mi, naše društvo i okolinu, možemo da poboljšamo u tom smislu? Šta da prenesemo mladima? Šta da rade?
Pa ja bih rekla da bi možda mladi sami za sebe trebalo da kažemo možda da učestvuju ili da se organizuju neke akcije, jer to je nešto što je na primjer u Sloveniji veoma često, gde oni imaju 2 miliona stanovnika, recimo 300.000 ljudi do 500 izađe na ulice i ima akcije čišćenja gradova, okruga, znači cijele Slovenije, i mi smatramo da bismo eventualno mi to mogli da uradimo, jer dosta ljudi koji su stvarno svesni o stanju u okruženju, koliko bi grad mogao da bude čisti, i to ne samo Beograd nego generalno i drugi gradovi u Srbiji, tako da bismo eto tim malim koracima mogli da krenemo ka nekom većem cilju.
A što mislite da nam najviše fali osim kontejnera, da možemo da razvrstavamo i pretpostavljamo te neke osnovne svesti? Da li možemo da počnemo od toga da, ne znam, sa prijateljima, sa decom svojih prijatelja, sa komšijama razgovaramo o tome gde se baca koja vrsta otpada?
Apsolutno, apsolutno. Pre svega informisanost, znači da ljudi znaju koliko je štetno po sve nas ukoliko se otpad ne baca u kontejnere predviđene za taj, zato što na kraju krajeva kad se to završi na deponiji, mnogo je duži proces razvrstavanja, a mi to svakako možemo da predupredimo ukoliko sve razvrstamo na vreme i samim tim možemo da doprinesemo time što će ta plastika koja je već sortirana ponovo ući u proces pravljenja novih ambalaža.
Eto, nije baš toliko strašno teško, ako ništa drugo možemo makar da krenemo od nečega, to nešto smo mi i naši prijatelji i naša okolina, i da nekako možda preduzmemo neku inicijativu pa da počnemo da skupljamo makar ono što je oko nas, što je nama dostupno, da ga nekako slažemo u skladu sa propisima koje možemo sigurno da pronađemo i da se informišemo adekvatno. Nastavljamo priču naravno ne samo o recikliranju i zaštiti životne sredine, nego i o mladima uopšte, a vi nam slobodno pišite ako imate nešto da pitate našu Ninu i Katarinu, pa da zajedno nastavimo ovu diskusiju. 064 020 2200.
Perspektiva 202.
Dve mlade devike su večeras sa nama i one su osvojile zajedno sa ostatkom tima koji večeras nije mogao da bude ovde jednu lepu nagradu, odnosno prvo mesto na regionalnom takmičenju u Portorožu, a ticalo se i reciklaži i brigi o prirodi i o tome smo razgovarali malo čas. E, sad, pošto vi znate da mi ovde uvek pre ili kasnije okrenemo sasvim priču na mlade i njihove probleme, odnosno razmišljanje, da ne kažemo probleme, ajde da kažemo izazove i neka preispitivanja, onda nek nam bude prvo pitanje za ovaj deo emisije, kako vidite vas dve, kako da kažem, našu generaciju, odnosno mlade generacije ispred iza nas, recimo 2-3 godine, 4-5, kako već?
Pa ja bih možda krenula od generacije kojom sam trenutno okružena na fakultetu i FON kao fakultet na koji sam se inače skoro prebacila je potpuno jedno novo okruženje za mene, pošto su ljudi dosta aktivni i imamo puno studentskih organizacija, brojni se projekti.
Samo malo ka mikrofonu bliže. Eto.
Organizuju se različiti projekti, nalaze se sponzori, podeljeni smo različite timove od logistike do odnosa sa javnošću, do odnosa sa predavačima i onda sam se prosto iznenadila kada sam došla prosto aktivnošću mladih ljudi u tom segmentu. Svako želi da radi na sebi, idu na različite seminare, putuju i onda sam se time baš prijatno iznenadila. Ali generalno mislim da u našem društvu prosto raste taj trend da kažemo rade na sebi, ljudi žele da uče jezike, da se savršavaju na druge načine, da putuju i to je nešto što ja stvarno pozdravljam.
To je baš super i baš mi se dopada što to pričaš, jer to se kosi jako sa onom teorijom koju često možemo da čujemo kako su mladi neaktivni, ništa ih ne zanima, a evo mi sad možemo da dokažemo suprotno, definitivno. Ja mislim da i svakog četvrtka zapravo na neki način dokazujemo koliko su nam divni mladi. Katarina, kako se tebi čini?
Pa ja se u stvarno u većini slažem sa Ninom. Drago mi je što studenti na našem fakultetu stvarno pokazuju inicijativu pri njihovom usavršavanju i mislim da je to korak ka boljoj budućnosti njih samih i generalno mladih u Srbiji. Meni je žao što, kao što kažeš, vodimo se time da mladi nisu dovoljno aktivni, mada to je sve individualno i zavisi koja osoba je u kojoj sferi aktivna.
A mislite da zavisi, izvim što sam te prekrila, molim te, da li zavisi od toga koju vrstu, odnosno granu studija biramo, da li će možda biti aktivniji ljudi koji se bave, ne znam, političkim naukama, pravnim naukama ili možda nekom umetnošću, ste primetile možda tu nešto, ja stvarno nisam o tome razmišljala, ali eto.
Pa i definitivno ima, ali to zavisi samo od koncipiranosti tih studija, zato što ja, na primjer, imam dobru drugaricu na hemijskom fakultetu i oni su po ceo dan u laboratoriji i ona prosto nema vremena, recimo, za neke druge aktivnosti, dok nama FON omogućava da mi sami biramo kada ćemo slušati nastavu, da iskrojimo raspored, da samim tim imamo dosta vremena i za posao, i za praksu, i za različite projekte, tako da stvarno sve zavisi od fakulteta. Naprimjer, bila sam na Mašincu 2 godine, to je s Mašinskom fakultetu i tamo su bili fiksni termini vežbi i predavanja i onda stvarno to dosta utiče na to što radim.
A jel mogu da te pitam što si odlučila da pređeš na FON kad si već to pomenula sad?
Pa, prosto se nisam tamo dovoljno pronašla. Upisala sam iz nekih, možda ne najboljih razloga, zato što sam u tom momentu mislila da ne treba nužno voleti ono što ćemo da studiramo i da su neke stvari isto bitne, poput recimo novčane dobiti, ali sam onda shvatila da ipak to nije baš tako lako uraditi kao što je zamisliti i shvatila sam eto da treba raditi ono što čovek voli.
Katarina, evo, super nam je Nina dala uvod u temu da zaokružimo ovaj segment i da imamo i za sledeći, u stvari, nešto o čemu možemo da razmišljamo. Šta ti misliš, da li birati ono što mnogo voliš ili ono što će možda doneti neki profit i omogućiti neki možda lagodniji život?
Pa ja mislim da ipak treba raditi nešto što voliš, zato što samim tim kad ulažeš sebe u nešto što voliš, mislim da će na kraju to rezultirati nečim dobrim, odnosno profitom. Na kraju krajeva, mislim da ukoliko osoba radi nešto, neki posao, samo radi profita, a taj posao uopšte ne voli, mislim da će u jednoj tački doći do prezasićenja i da prosto osoba neće biti zadovoljna životom koji je živela do sada. Možda će želiti da ponovo krene od početka, na primjer, od 30 i neke godine, da ponovo upiše neki fakultet koji je stvarno na početku želela. Zašto to sebi raditi ukoliko možete to odmah u startu da uradite, da upišete ono što volite i da gurate to.
Pa kad smo pomenuli dobit, možemo to da okrenemo na drugu stranu, pošto je svakako neka vrsta, ajde da kažem, blaga ili neke druge vrste dobiti kada imamo jedni drugi i kada smo zapravo jaki kao jedna omladinska zajednica koja menja. U svakom slučaju, neku dobit ćemo imati sad. Kakvu, to je veliko pitanje, ali ako ništa, dobit ćemo ono najvažnije, to su ljudi, dobit ćemo prijatelje, dobit ćemo one do kojih nam je stalo kroz cijel taj put. Mi nastavljamo našu priču uskoro, vi nam slobodno pišite na 064-020-2200 i program 202@gmail.com, a na društvenim mrežama ćemo uskoro da okačimo jednu lepu fotografiju iz studija. Katarina Milosanjević i Nina Berektarović su nama večeras i povod je njihova nagrada, odnosno nagrada njihovog tima Fakulteta organizacionih nauka koji su osvojili u Portorožu, bavili su se nekim stvarima koje se tiču ekologije, zaštite naše životne sredine i o tome smo govorili. I onda smo počeli da pričamo naravno o mladima, o tome šta njih ispunjava, šta ih brine i moramo pre ili kasnije da dođemo do toga gde mladi u stvari crpe taj uticaj, energiju, informacije. Svi znamo da je dominantno mesto za to, jel, na internetu, odnosno konkretno na društvenim mrežama. Mislim da pre svega sada trenutno na Instagramu. I mi smo negdje otvorili temu u procesu dok je trajala, ajde, pauza, muzička, lepa pauza. I Katarina, da ti si rekla jednu jako interesantnu stvar, to je da kako devojke ili ne znam, mladići vide prosto da neko vežba od ljudi koje prate, da će oni možda da primene to i u svoj svakodnevni život. Šta se još preliva u smislu uticaja?
Jeste, pa svakodnevni istoriji poznatih ličnosti koje naša generacija prati, bilo da su to glumci, pevači, blogeri, dok prelistavaju to, oni gledaju šta ta osoba poznata radi u svom životu, bilo da se bavi nekim dobrotvornim radom, bilo da vežba u slobodno vreme, i upravo to, ukoliko oni svaki dan budu gledali određenu osobu koja vežba, to će na kraju i njih motivisati da oni počnu da vežbaju. To sam svakako sigurna, zato što ukoliko vi posmatrate neku osobu da nešto svakodnevno radi, probudit će se neka želja u vama da možda vi to pokušate, i kao ako to radi neko ko je bitan, što ne bih mogla i ja. To je za svakoga, tako da... A konkretno, mislim da društvene mreže mogu baš dosta stvari da pokrenu. Ne znam ni na što ti možeš da se osvrneš.
Pa ne, slažem se da su danas društvene mreže, bar u Srbiji, konkretno Instagram, dominantan uticaj. Svi smo na njemu prisutni, svi ga pratimo, što smo se iznenadili da nije slučaj u nekim okolnim zemljama. Da. I dosta se ljudi motivišu, devojke kupuju odeću, gledaju šminku. Toliko nam je to prisutno da... Nekad se čak i ne slažem sa tim. Jeste da može da bude motivišuće u određenim segmentima, ali u nekim drugim smatram da ne treba možda biti toliko prisutan, jer neki deo sebe treba zadržati, i sve to što slavne osobe inače okače nije baš nužno onako kakvim se čini.
A šta vam to najviše smeta kad posmatrate celu tu priču? Može da nam smeta taj potencijal uticaja koji ne mora nužno da bude dobar. Da. Ali vama dvema, kad razmišljate o tome, šta biste volele da promenite, da zaustavite, da preusmerite, da nekako ulepšate, pod znacima navoda?
Pa ja generalno ne volim to što je počeo da se prodaje taj neki, da kažemo, ta neka veštačka lepota. Devojke gledaju druge devojke koje su konstantno našminkane, koje imaju filere usnama, koje su išle na različite operacije, uvećale grudi, i sada da ne nagomilavam više, razne su operacije prisutne, i onda prosto svi polaze od toga da tako možda tako treba izgledati. Sve počinju da liče jednu na drugu, slično se oblače i gubi se ta neka... da kažemo, raznolikost, nešto po čemu se čovek ističe.
Evo, pokušavate vas dve nešto tu da promenite onim što vi distribuirate, da se tako izrazim, na društvenim mrežama. Recimo, ne znam, ja baš volim da postavim fotografiju gde izgledam potpuno normalno, dalje sad kako to da kažem, da nisam našminkana, da mi nije kosa isfenirana, da sam učim, držim šolju kafe, na primer, pa ne daj Bože ako vidi profesor da se shvati čovek da se ja izlamih to oko knjige. Mislim, ali tako nešto što je bliže malo realnom životu i stvarnim događajima oko nas.
Da, pa konkretno ja nisam nešto preterano aktivna na društvenim mrežama, moram da priznam, iako je to trend, ali opet ljudi, odnosno poznate ličnosti koje daju deo svog života, one prikazuju samo nešto najbolje. Naravno, niko neće postaviti sliku koja nije prošla kroz bezbroj filtera, ili sliku gde se oni ne osjećaju lepo kada im nije dan, znači svakako... te stvari izbjegavaju, i onda možda se stvara pritisak kod naših generacija da sve mora da bude savršeno, da su sve te osobe savršene i da imaju savršene živote, da je njima u životu fenomenalno, se druže sa sjajnim ljudima, da nemaju nikakve svađe, da im nikad nije težak dan. Tako da možda to može da bude jedna od većih problema za naše generacije.
Nastavljamo mi priču o tome uskoro, a do tad, eto, možda jedan mali eksperiment za sve nas koji volimo da radimo stvari drugačije, da pokrećemo promenu, pa možda da postavljamo i te neke fotografije gde nismo savršeni, da pričamo o nekim svojim problemima i malim uspesima i putovanjima do uspeha, da ljudima bude jasno da to ne ide ništa odjednom i da je sasvim okej, okay, ako danas nismo najlepše moguće obučeni ili očešljeni, da smo jednako lepi u svakom slučaju. Pišite nam slobodno.
slušaju kakvo je vreme u Beogradu i da li tamo nekad svane dan. Ja se nikog ne sećam, ja se nikad ne vraćam, meni ništa ne treba, dosta mi je sad. Izvini, nemam više vremena za tebe.
Perspektiva 202. I ovde su nam večeras Katarina i Nina, one su došle sa Fakulteta organizacionih nauka, jer su zapravo kao tim one i kolege osvojili prvo mesto na regionalnom takmičenju u Portorožu i mi moramo još jednom da čestitamo, stvarno, mislim, nisam im uopšte vama čestitala, ako nisam, evo, prilike da ispravim duplu grešku.
Hvala puno, Lana.
Jesi, hvala.
Naravno, i na ceo tim se odnosi čestitka i onako najsrdačnije želje da nastavite u tom smeru i nadam se da će ostatak tima moći da vidimo ovde u nekom trenutku u budućnosti. Mi smo otvorile svašta kao neka pitanja koje se tiču mladih i odabrale smo da naše pitanje za veliko finale bude šta, Nina?
Mogućnost putovanja mladih u Srbiji.
Kako se to tebi čini?
Pa, ja bih rekla da to postaje dosta izvodljivo, pre svega na samim fakultetima. Jer evo ja sada za mesec dana treći put idem na mašini jadu koja se ne propušta i svaki fakultet ima svoju jadu koju organizuje sa različitim takmičenjima gde ljudi idu i naravno se druže, idu na žurke i tako dalje. A osim toga i agencije nude vrlo pristupačna putovanja, tako da mislim da to postaje nekako veća svakodnevica. Bar ljudi oko mene mnogo više putuju.
Kako se tebi čini, Katarina?
Da, složila bi se sa Ninom. Mislim da se sad u posljednjih par godina stvarno više putuje i da se nalaze dobre akcije, da stvarno možete da proputujete dosta, a za manje pare u odnosu na ranije. Kao što Nina kaže, te jade, konkretno mi na FUN-u imamo menadžer jadu, tako da zavisi na svake godine drugačije destinacije. Konkretno mislim da je ove godine Budva, prošle godine bila Grčka, tako da je to super stvar, ali jedna od boljih mislim da su ti kao studentski programi, konkretno se sad osvrćem na Erasmus, gde stvarno možete da odete u drugu državu, u drugi grad, na drugi fakultet, da tamo polažete predmete i da slušate i naravno da upoznate nove ljude, da steknete nova iskustva, da ceo semestar ili pola semestra boravite tamo, tako da mislim da je to jedno od baš dobrih iskustava. I naravno ISEC, organizacija koja je, mislim da putovanje su od 6 do 12 nedelja i imaš priliku da pomažeš mlađima i da njih podučavaš engleski, a za uzvrat imaš smeštaj i klop.
Da. Pa šta ćemo miš? A jel ti ide kao backpackerski sa onim velikim rancem i puno vode i sa šatorima ili ima tu nečeg drugog?
Pa ne, mislim da je to za Izek baš lepo organizovano. Stvarno se vode, čovjek ima smešta i sve je onako uređeno, a to sa rancima, to je mislim neka druga priča, da, poput nekih raftinga i ostalih ideja. Da. Ja sam pobornik i onog work and travel programa. To je sad neka druga priča vezana za odlazak u Ameriku i rad tamo, pošto sam 2 leta provela, tako da je to po meni isto odlična ideja za ljude koji su baš onako avanturisti, koje vuče nepoznato, kao mene, na primjer. Tako da to svakako isto svima predlažem koji bi voljeli.
Sad nam kažeš da si išla u Ameriku, na kraju nam to kažeš. Dobro, nema veze, naknadno ćemo te pozvati da pričaš o tome šta si tamo doživjela. Eto, dobili ste gomilu predloga gdje može da se ode, šta može da se radi i šta god vam se od toga dopalo. Ako imate i nešto treće kao ideju, apsolutno ste dobrodošli bilo kada da nam to kažete kao predlog. Imamo još malčice vremena. Gde biste vi putovali kad biste mogli, recimo, evo, da odaberemo jedno mesto? Ajde, svaka od nas da ne bude da ste same, da odaberete jedno mesto gde biste vi otputovali i gde biste poslali svoje kolege, kako biste vi to?
Ja bih definitivno u Peru.
Evo, ja bih u Španiju.
Ja bih u Maroko.
Eto, dobili ste 3 super predloga i onda sad razmišljajte kako studentskim budžetima i sredstvima koje imate na raspolaganju to da postignete. To su naši skromni predlozi. Vreme da vam još jednom čestitam, da vam stvarno zahvalim od srca, da vam kažem da mi je veliko zadovoljstvo što smo razgovarale.
Takođe.
Da pozdravite tim, da im kažete jedno veliko hvala i da vas vidimo na još takmičenja i da nam još tako lepih vesti donesete. Nešto ste htjeli da najavite s početka, je li tako?
Jeste.
Da ne zaboravimo to da kažemo.
Da, u toku su u stvari pripreme za jedno od svjetskih takmičenja koje se organizuje kod nas i počinje 7. aprila, u stvari traje od 7. do 13. i zove se BBICC, odnosno Belgrade Business International Case Competition, gde se mi takmičimo sa još 19 timova iz raznih zemalja sveta, stvarno Singapur, Kanada, Tajland, Amerika, da.
Multikulturalna sredina. Da. Kad su prijave?
Pa, konkretno to su već zatvorene prijave. Aha. I u stvari prijavljuju se samo timovi najbolji, odnosno šalju se pozivnice najboljim timovima koji su u tom rešavanju studije slučaja najbolji.
A mi imamo tu čast da predstavljamo naš univerzitet, samim time i Srbiju, odnosno Katarina, 2 kolega koji nisu tu, sa kojima smo bili u Sloveniji, Ana, Nikola i ja, tako da se tome veoma radujemo jer ćemo stvarno biti okruženi fenomenalnim studentima iz cijelog sveta, pa ćemo videti kako će se sve odvijati.
Očekujemo vesti onda i odatle. Nemojte da zaboravite da se javite i da nam prenesete iskustva. Vrlo rado ćemo da pričamo o tome ponovo u nekom trenutku. Samo napred, gurajte nove i lepe stvari da napravimo ovaj svet lepšim mestom za početak i da obratimo malo više pažnje na reciklažu. Eto, vreme da vam mahnemo svi odavde iz studija, Katarina Milosavljević, Nina Barektarović, koje su naše večerašnje gošće i naravno ekipe 202-ke, Draško Šarić, Miloš Gargivić, Petar Sekulić, moje ime je Lana Nikolić. A znate što sad sledi od ponoći noćni program 202-ke, pa uživajte.
Someone like you.